Bhagavad Gita, poglavie 18, po plnosť kod sa odpovedovania, text 13. Pachantani mahavaho karanani nibodame sankhe kritani proktani siddhaye sarva karmanam. Panča, 5. Etani tih. Mahabho. Arjuna močných rod. Karmani uzroko. Niboda razumi. Me od mene. Sankhe v Vedanti. Kritante v zaključku proktani rečeno si da je za dovršitev sarva vseh karmanam dejavnosti. Prevod Šila Prabhupad. O Arjuna močnih rok, Vedanti ima dovršitev vsakega dejanja 5 vzrokov. Zdaj te bom poučil o njih. Komentar. Če ima vsako dejanje posledico, kako je potem mogoče, da Krišna zavesten človek ne uživa in ne trpi posledic svojega delovanja? V odgovor na to vprašanje, Gospod navaja Vedanta sutro. Pravi, da ima delovanje 5 vzrokov. Teh 5 vzrokov je potrebnih za dovršitev katerega koli dejanja. Sankhya je steblo znanja. Vedanta pa je njegov vrh in priznavajo jo vsi glavni ačarje. Kot tako sprejema Vedanta sudro celo Šankara. Zato se je treba ob vseh vprašanjih obrniti na ta avtoritativni vir. Vrhovni upravitelj je nad duša. V Bhagavad Giti je rečeno, Sarvasya Chaham Hridi Sannivishto. Naduša vsako živo bitje spodbudi k določenim dejanjem, tako da ga spomni na njegovo preteklo delovanje. Če človek deluje zavestno Krišne in se pri tem ravna po navodilih naduše v sebi, njegova dejanja nimajo posledic ne v tem, ne v naslednjem življenju. Čudovito. O Arjuna močnih rok, Vedanti ima dovršitev vsakega dejanja 5 vzrokov. Zdaj te bom poučil o njih. Krišna v 18. poglavju razlaga o karma jogi. Kako izvajati strogosti in žrtvovanja za Krišno. Sedaj pa razlaga o gjana jogi. Kaj duša dela v materialnem telesu in zakaj postane navezana in kako delovati na nenavezan način. Navezan pomeni, da si navezan na materialni koncept življenja. Z drugimi besedami, telo in um sta nas zapletata. In nekatere aktivnosti nas vežejo, nekatere aktivnosti nas pa osvobajajo. In obstaja 5 aktivnosti. Ampak obstaja tudi 5 vzrokov, začenši s telesom. Torej, potrebujemo telo, da bi sploh lahko karkoli storili. Torej, vsi imamo telo. Ampak to ni dovolj, potrebujemo tudi čutila. Ne moremo videti, kaj delamo, če nimamo oči. Če ne moreš hoditi, ne moreš. Težko kaj storiš tudi. Potem pa potrebujemo tudi, duša mora biti znotraj telesa, da se telo sploh lahko giblje. je aktivno. Ampak tudi to ni dovolj. Potrebujemo tudi trud, energijo. Torej, energija, mislim, duša se mora šeleti. In zraven pa tudi naduša, kajti naduša je upravljalec materialne energije. Nismo mi. Materialna energija niso samo groba in subtilna telesa, ampak tudi energija, ki stoji za njimi. Energija, ki dovoljuje telesom, da delujejo. Torej, Krišna je upravljal z vsem tem. Zatorej, naša čutila in subtilno telo ne delujejo, če Krišna to ne odobri. Vse to upravlja Krišna na različne načine, v skladu z našo željo, z željo živega bitja. Z drugimi besedami, Krišna pravi v Bhagavad Gita, vse to delovanje me ne veže. Vedno sem nenavezan in vse vidim kot neutralno. Z drugim besede, čeprav je Krišna neutralen, on služi kot nekdo, ki nam izpolni naše želje. Torej, on je kot sodnik. Lahko nam določi veliko vsoto denarja, da bomo dobili. Ali pa nas obsodi na smrt. Pak sodnik ni odgovoren za dobre ali slabe stvari, za dobre ali slabe odločitve, ki jih sprejmemo. Te so odvisne od nas samih. Če smo storili kaj dobrega, bomo dobili nagrado, če smo naredili kaj slabega, bomo dobili kakšno kazen. Podobno delujemo v skladu z našimi željami. In te želje, ki jih izberamo, to so v bistvu naše pogojenosti. Nismo niti sposobni ustvariti svoje materialne želje, ampak jih dobimo. Materialna energija nam jih da. Vse možne želje, ki jih lahko imamo, in te pridejo iz naših prejšnjih druženj. Družen z raznimi stvarimi. Naprimer, karkoli smo počeli v preteklosti, nam bo glede na to usklile, nam bodo glede na to usklile nove želje. In te so v skladu z gunami materialne narave. Če smo v preteklosti delovali v strasti, bomo imeli tudi strastne želje v prihodnosti. Temu se reče karma. Lahko greste k dobremu astrologu in mu bo povedal, kakšne želje ste imeli prej. In sedaj pa tukaj vstopi tudi milost. Imamo možnost, da razvijemo druge vrste želja, ki so onkraj materialnih gun. Sedaj v tem materialnem svetu obstajajo guru, sadhu in šastra, ki jih je Krišna priskrbel in v šastrah. Vsakdo, ki ima priložnost, da jim sledi, lahko svoje želje usmeri tako, da se bo prečistil. V svetih spisi dajo priložnost vsem ljudem v različnih gunah materialne narave, da se postopoma očistijo. In lahko tudi danes nihče ne sledi temu, da bi recimo svoje guno nevednosti dvignil v strast ali pa v vrlino. Danes je to zelo redko, da koga to zanima, da bi se s tem ukvarjal. In če tudi bi jih dali na post, bi mogli stradati do smrti, ljudje ne bi sledili predpisov svetih spisov. Zatorej moramo izkoristiti priložnost, ki nam daje zavest Krišne, da se dvignimo svoje želje na višji nivo. Z drugimi besedami, če poslušamo iz svetih spisov in če sprejmemo, kar Krišna pravi, in se strinjamo s tem in probamo to storiti, to vse izhaja z naše želje. Želimo storiti to, kar Krišna želi. In potem, ko si to želimo, bo Krišna vse ostalo uredil. Naš problem pa je, da mislimo, da smo, mi delujemo neodvisno od Krišne in da smo svobodni, da lahko stvarimo karkoli si želimo. Celo tisto, kar je dobro za Krišno. Ampak tudi stvari, ki so zunaj zavesti Krišne. In zatorej naša zavest precej zamegljena, ne vidimo točno, kako, kakšne so stvari. Včasih mislimo, da je Krišna kontrolira, včasih pa mislimo, da jaz lahko storim karkoli si želim in si lahko izberem. Potem spet drugič, ko trpimo posledice svojih preteklih dejanj. Seveda Krišna za pakte regulira reakcije karme, ampak mi to ne razumemo, mi mislimo, oh, namesto, da bi bilo to povezano s Krišno, vidimo v povezavi z našo lastno srečo in nesrečo. In zatorej smo še bolj zmedeni. S drugimi besedami, če bi razumeli vrednost želje, kako so želje v skladu z zavestjo Krišne, dragocene, petje in spominjanje Krišne, potem bi si želeli samo to. In ko bomo to počeli, bomo osvobojeni vseh reakcij, zato ker Krišna želi, da to počnemo. Če pa pozabimo to, kar Krišna želi, da počnemo in počnemo nekaj drugega in pričakujemo, da se ne bomo zapletli. Z drugimi besedami, če ne razumemo med željo za Krišno in željo zunaj zavesti Krišne, potem bo rezultat takšen, da bomo mislili, da včasih napredujemo, včasih pa se ne bomo zavedali, kakšne rezultate bodo prinesla naša dejanja. Če delujemo v strasti, bomo se počasi spustili na nivo nevednosti. Ko bomo podelovali v nevednosti, bomo pa se še spustili še nižje. Ne vidimo, kako se spirala počasi spušča dol, trend spirale se gre navzdol. In mi mislimo, Maja nas more samo malo privleči, kot je tista slika v stari Bhagavad Giti, kjer je stopnišče. Ste videli že to sliko? Yes. Stopnišče in Bhakta, živo bitje, gospodične. In hodi po stopnicah, se dviguje proti Radhe in Krišni, ki so na vrhu. In potem je pa druga gospa, ki jo vleče dol, v niže gune materialne narave. In Maja je takšna. Moja draga duša, malo se potrudi v zavesti Krišne in to je vse, kar rabaš. In ona reče, malo sam pojdi skreni z poti, dovolj imaš moči inteligence, da boš se znal ustaviti, takrat, ko bo še čas, ko bo še imel še možnost. Ko spiš in ti zvoni budilka, nečeš, o, sam 5 minut bom še spal, bom še malo podaljšal, vse ni problem. Ne skrb. Potem se pozbudiš čez 2 ure in rečeš, zakaj me ni zbudila Maja? In reče, o, jaz sem tudi zaspala. Baso zaspala. A pa na fistu Maja reče, sam še en kos vzem, vse bo dobro. In potem rečeš, no daj še enega, pa še enega, ti reče, zaslužiš si. In potem pa rečeš, joj, trebuh me boli. In pa reče, joj, oprosti. In drugič bom bolj ti svetovala. Torej Maja, nikoli reče, moja druša, samo malo skreni z poti, pa tem poslala v peko. Povlekla te bom dol, koliko je le možno. Ne, samo malo pa je vse v redu, vse dobro. Sprosti se, ne moreš biti tako fanatičen. Ne bi toliko konzervativen. Maja nam bo dala dobre navodila. Krišna nam pa tudi hoče da dobre navodila. In mi moramo se družiti s Krišnovimi navodili. Ker če se ne bomo družili s Krišnino navodili, bojo majna navodila glasnejše in glasnejše in vedno bolj trdovratna. In celo bhakte, tisti, ki se želijo postati bhakte, ko pridejo v zavest Krišne in se ne družijo vsak dan s knjigami Šrila Prabhupade in ne izvajajo sadhane, mislijo, da bodo dolgo zdržali zunaj, v maji. To je nemogoče. Kot sem rekel prej, si predstavljate, da bi bila vaša dieta, da ne jeste ničesar cel teden, potem pa enkrat na teden imate pa ogromno pojedino. Kako zdravi bi bili s tako dieto? Zato je Bhagavatam pravi. Kaj je to poslušanje? Poslušanje je namenjeno temu, da razvijemo svojo željo. To je vse. In kako razviti svojo željo? S tem, da najprej opazujemo in razumemo stvari. Kaj se dogaja? Če bi razumeli, da ko odpreš napačna vrata, bo prišla ven roka, ki te bo zadela na brado in boš padel dol. Ne bi odprl te vrate, rajši bi odprl vrata, kjer so čudovite rože in čudovita glasba. Če pa ne veš, potem pa odpiraš vrata brez glavo. In če so vrata z to boksersko rokavico, pobarvana zelo lepo in piše, dobrodošel, pridi. In še ista barva je kot tvoje krilo ali tvoj doti. In potem odpreš te vrata in te zadane in boš in napiše gor na vratih, da ko boš odprl, te bo zadelo in boš ležal. Ne, piše, čudovito je, odpri. In potem odpreš in te zadane. Torej, če ne poslušaš, ne prestano. Sedaj smo pod upravom iluzorne energije. In ni zdaj vprašanje, sedaj sem zavesten Krišne in če ne bom poslušal Krišni, bom izgubil svojo zavest Krišne. Ne, sedaj sem v maji, pod vplivom iluzorne energije, pod vplivom gune nevednosti, morda še nekaj strasti in pa kanček vrline sem in tja. In takoj, ko mi nehamo poslušati o Krišni, smo takoj v nevednosti in takoj pozabimo, kaj smo poslušali sploh. Ne vemo, o čem je bila lekcija. In če pa delujemo na podlagi tega, kar smo slišali, potem nam bo dal Krišna realizacija in razumevanje. In potem nas bo to bolj privleklo. Takoj, ko pa odnehamo to početi, nas bo pa Maja spet začela vleči k sebi. Torej, nimamo velike izbire v Kali-jugi. Ali gremo naprej in razvijamo željo, da se vrnemo Krišni, poslušamo o njem in probamo izvajati sadano, ali pa nas Maja povleče nazaj. Nazaj, nazaj, nazaj. Potem bomo popolno pozabili na zavest Krišne, tako kot Dakša. V svoji drugi inkarnaciji je omenjeno Bhagavatam, ko je on molil Krišni. Je bil popolnoma prežet z ekstazo, ko je molil Višnuju, ki se je pojavil pri žrtvovanju. Potem pa se je Krišna vrnil na Garudi in Dakša je bil tako v ekstazi, da je komaj ustal. Potem pa zato, ker je želel moliti Krišni, ker je hotel neomejeno spolno življenje imeti in je rekel, no kakšen blagoslov hočeš imeti in je rekel, to si želim. In torej bil v nekem trenutku, je bil polnoma prežet z ekstazo, potem pa je prosil za blagoslov najvišjih materialnih užitkov. Popolnoma je pozabil, kakšna je situacija, kdo stoji pred njim in kakšna je njegova pozicija. Torej, Krišna je kot sonce, Maja je kot tema. Tako, ko pozabimo na Krišno, v trenutku je tam tema. Maja ne reče, oddam ti par minut. Si pripričan, da si ne želiš Krišne? Si pripričan, da hočeš mene? Ne. Tako, ko izberamo napačno potezo. Krišna reče, tole ni bilo v redu, potem pa čez čas niti tega alarma Krišne ne slišimo več. In potem začnemo misliti, da smo naredili pravo potezo in da smo na pravi poti in da Krišna sploh ne obstaja. Torej, samo s neprestanim, neprestanim, ampak rednim poslušanjem o Krišni, ali v templju, ali zunaj. In to ni samo kako poslušanje, kako Krišna pleše z gopijami in kako igra na flavto. Ne. Za nas je potrebno poslušati, kaj moramo delati s tem telesom, kako upravljati svojimi čutili, ali delujemo v Krišnovi službi ali v Majini službi. Kaj pa moje misli? Ali razmišljam o Maji? O moji lastni materialni sreči? O moji materialni nesreči? Ali pa razmišljam o Krišni? Kakšna je razlika? Kako to spremeniti? Kaj pa moj govor? Ali govorim o Krišni? Ali govorim v skladu z odnosom s Krišno? Ali razumem, kdo sem jaz in kdo so vsi ostali? To je zelo pomembno, da svoj trenutni obstoj vključimo v Krišno služenje. Lahko pa poslušamo vse sorte pravljice v Krišni, takoj ko pa pridemo nazaj v svoje življenje, govorimo napačne stvari, počnemo napačne stvari. To, kar smo poslušali v Krišni, samo kot sanje. Sliši se lepo, ampak moramo praktično razumeti, kako moramo delovati danes v službi Krišne. To nam bo pomagalo, da bomo nekaj praktično naredili v sedanjem telesu, v sedanjem umu, s sedanjimi besedami. Potem nam bo pomagalo. Drugače pa to samo kot primer slona, ki se kopa, Hasti Snan. Se okopa, potem pa pride in tako izmeče prah svojim trobcem na sebe. Ja. Torej, celo si kot, če si v kirtanu in je čudovit kirtan, potem pa greš ven in ne deluješ čudovito v skladu s svojo trenutno pozicijo v materialnem svetu, vsaj na nivoju gune vrline v povezavi z zavestjo Krišne, drugač. Je to samo ja. Čudovito je bilo. Jedu si bombone, ampak moraš imeti pa zdravo dieto skozi cel teden, ne samo par sladic za vikend. In lahko si zadovoljen. Začasno. Ti je bilo čud super na lekciji, na kirtanu, dober fist je bil. Če pa ne vključimo svoje telo v služenje potem, potem nam to ne bo pomagalo zelo veliko. Ne bomo se dvignili na više nivoje zavesti Krišne. Še vedno bomo imeli nerazumevanja glede življenja samega. Kakšno vprašanje? Mišera. Mikrofon je na Pohorju. To ne Pohorje. Torej, kje prihajajo te globoke materialne želje? Iz uma? Ne, iz družbe, iz druženja. Kot zdaj, ko se pogovarjamo o Krišnoj, na primer. In če si poslušal, potem ti je to vstopilo v um. In se je shranilo nekje v umu. Obstaja različni postopki asimilacije znanja, absorbiranja znanja. Če poslušamo brez pozornosti, se bomo težko zapomnili. Če se ne moramo spomniti, pomeni, da nismo dobro poslušali, nismo bili resni pri poslušanju, brez tega, da se spomnimo. In če se lahko spomniš, moraš probati razumeti, kaj je to bilo. Kaj lahko praktično jaz naredim zdaj, glede na ta navodila, ki sem jih dobil. In to je odvisno od inteligence. In potem moramo pa delovati v skladu s tem. Še posebej moramo biti prepričani o tem. Uh, glede na služenje, ki je opisano. V vsaki situaciji, oziroma v vseh situacijah, moramo biti sposobni slediti navodilom. Temu se reče, da smo prepričani. Ne, da v različnih situacijah potem počnemo nekaj tretjega, pozabimo, kaj moramo narediti. Potem pa lahko vstopi znanje še globje v našo zavest in potem imamo resnično sposobnost delovanja v predanem služenju, če posebej 6 nivojev izmenjave med baktami ali pa kako se obnašamo, da služimo božanstvom. In potem še naprej, pa to postane naša druga narava, del našega karakterja in ne moremo niti zaiti več s poti, zato ker je to del naše, kdo smo mi, naše identitete. Torej, kako globoko smo absorbirali znanje, kako globoko ga izvajamo in kako globoko smo se absorbirali v služenje Krišni. Torej, Krišna pravi, če se ne moreš osredotočiti name brez prekinitve, potem vsaj svoje delovanje usporedi s principi Bhakti joge in tako boš razvil željo, da bi boš dosegal. Torej, znanje, prepričanje, sposobnost in karakter. Ja. Včasih nam rečejo, ja, jaz ne morem kontrolirati svojih želja, svojih strasti. Ja, to je zelo nesrečno. Torej, zakaj sem potem jaz kriv, če jaz ne morem kontrolirati svojih želja? Ja, ti si odgovoren še vedno. Ravno tako kot ti imaš izbiro, lahko zaviješ levo ali desno. In če vedno zaviješ levo in padaš v bazen vrelega olja, če bi pa zavil desno, bi pa zapeljal v čudovit bazen za plavanje. Potem bi rekel, zber si, jaz zavil levo ali desno. In bi rekel, ah, briga me, bom vrgel kovanc in kamorkoli bom mogel zaviti, bom zavil. Izbiro imaš. Izbiro si, jaz služil Krišni, imaš željo, da jaz služil Krišni, potem bo Krišna uredil, tako da bo tvoj um in čutila pod kontrolo in jih boš uporabil službo. Ali pa se odločiš, da ne boš služil Krišni in potem boš pod upravo materialnih gun, materialne narave. Torej, imaš izbiro, boš pod kontrolo Krišne ali pod kontrolo Maje. To je naša izbira. Torej, kako mantrat zbrano, brez drugih misli, brez da bi druge misli vstopale v naš um. To pride z vajo. Najprej s poslušanjem o Krišni, poslušanjem, kaj je proces razvijanja navezanosti do Krišne preko predanega služenja, poslušanje o 10 želitev, želitev v svetih imenu, v svetemu imenu, kako izvajati čisto predano služenje. To je znanost, ki se moraš naučiti, kako mantrati pozorno, z občutkom. In potem, ko to redno izvajaš, predpisano število krogov vsak dan in si zbran, potem razviš občutek. In bazira tudi na inteligenciji, ki nam jo da Krišna, kako priti k njemu, glede na to, kako entuzijastično in fiksirano nekdo izvaja predano služenje, osredotočeno. Krišna nam da inteligenco, kako izboljšati, kako se razviti koncentracijo in občutek. Torej moramo izkoristiti to priložnost vsak dan, ko mantramo, da se potrudimo, da smo zbrani, da z občutkom mantramo. Potem nam bo Krišna pomagal. Če samo mantramo mehansko in mislimo, da bo vse prišlo avtomatsko, ne bo. če ne poznamo 10 žalitev in kako se jih izogniti in se ne potrudimo, da se jih izognemo, potem bomo zelo težko kamorkoli napredovali. Poznaš 10 žalitev? Probi se jih naučiti. Tamle na steni so pravratih obešene. Lahko jih ponoviš vsak dan in se jih naučiš. Kakorkoli. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prosite Šrimati Radharani in Krišna, da vas vključita o svoje ljubeče predano služenje. Krišna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Samo to narediš in to bo super, Krišna bo pomagal. Vse, kar počnemo tukaj, vse, kar se pogovarjamo o tem, je samo zato, da nam pomaga, da bolj zbrano mantramo z bolj občutkom. Vsaj napredek, ki ga naredimo, je samo od tega odvisen. Nam lahko poveste, ko nekdo nov pride. Oni mislijo, ja, jaz bom en krok na dan, na teden mantro in to je dovolj duhovnega življenja zame. Torej, kako jih pripričati, da bojo resno mantro brali? In vsakdo potrebuje družbo, pravi Maharaj. Tor nima družbe, bakt. Ne bo sposoben obdržati nivoja zavesti Krišne, ni možno. Če se ne druži v majhnih skupinah, če nima prijateljev, bakt. Če smo mi v slabi družbi, pozabimo Krišno v trenutku. Predstavljate si, če bi 150 let bili brez družbe, bakt, bi se še spomnili Krišno. Ja, oni so že, to samo, da so prišli sem, pomeni že, da so pobožni, da imajo neko dobrobit, ker ne moreš priti samo v templj brez nekih kreditov odprej. Bodi prijatelj z njimi. Radi imajo filozofijo, radi imajo glasbo ali pa karkol. Bodi prijatelj, njihov prijatelj. Ja, ali pa recimo tudi obiski svetih mest imajo močan vpliv. En od mojih prijateljev je prišel z mano v Vrindavan. Potem se je pa zelo drastično spremenil. Pred Vrindavanom ni mogel početi, potem v Vrindavanu pa nekako dobil milost. Ja, to se včasih zgodi, sveta mesta so zelo močna. Družba na svetih mestih, bakte, nas lahko spremenijo, ampak to ni nujno. Potem nekaj časa smo pod vplivom, potem pa to razvodeni. In če se ne družimo z baktami, potem še naprej, to vse se vrne na stare tire. Hvala. Hare Krishna, hvala vam.